Зураг 18. Есүс хүчит салхи. Марк 4-ын 35-ын 41. Есүс түүний дагалчигчид нуурын дунд завинд суугаад амарч байтал гинэд хүчит салхи үүсч давлгаан өмрөн ирэв. Есүс завиныхаа хитэгт дээр тэрлээд унтаж байлаа. Шамнар нь түүнийг сэрэж түнд "Багшаа, бидний өгөх нь танд хамаагүй гэж юу?" Есүс сэрэд салхийг буруушааж нурт чимээгүй гэж хэлв. Гэтэл гинэд нам гүм айлдав. Салхи зогсож шуург нам гүм болов. Тэр дэд нь "Та нар юунд ингэтлээ сандарна вэ? Та нар юунд ингэтлээ айн вэ? Та нарт яагаад итгэл ингэжтлээ байхгүй байна вэ?" Учир нь тэд маш их айсан байлаа. Салхи болон нуур хүртэл Иесус Христийг захирагддаг бөгөөд түүний 12 дагалдагчт нь салхи болон нуур хүртэл түүнд захирдж байгаа нь ямар энэ ямар ид шидтэй хүн бэ гэж мэл гайхаж байжээ. Найзууд минь, бүү ээ, алив тэрэнд итгэцгээе. Тэр бүгдийг бүтээсэн түнд хүч бий юм.